habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha noofembarna waa 4-10-sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo weliba anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan qaabka ay u dhacday doorashadii shalay lagu qabtay somalilan.
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay mid ka mid a safiirada caalamka ee goobjooga ka ahaa doorashadaasi somalilan.
waxaanu halkan u nimi inaanu taageerno doorashada somalilan iyo inaanu dhiirigelinno. waa horumar si nabad ah u dhacay.
waxaa sidoo kale idaacaddeenna fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallo amni oo laga sameeyey afgooye, kuwaasi oo lagu soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay geysteen falal argagixiso.
waxaa la soo qabtay dad ilaa iyo dhowr iyo labaatan ah oo boqolkiiba 5-80 la dhihi karo waxay ahaayeen taarikh la raadinayay oo xogtooda la hayay. marka howlgalku sidaas u ahaa.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa daqiiqadii u dambeysay ka tegay kulanka guud ee 18 waddan ee bariga Eeshiya. madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaaradda u gaarka madaxweynaha maraykanka ee Air Force One si uu uga baxo dalka Filibiin, waxaana diyaaraddu galabnimadii salaasadii ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee New York Aquino oo in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii u qorsheysnayd. waxaana masraxa looga yeeray xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump u matalo. saraakiisha aqalka cad ayaa sharaxaada ku bixiyey in Trump wixii ay ahayd inuu kulanka ka yidhaahdo uu ka sheegay kulan qadaa oo ay wada yeesheen hogaamiyaasha ururka dalalka Koonfur Bari Eeshiya. sababta ugu weyn ee hal maalin loogu daray jadwalka madaxweyne Trump ee joogitaankiisa Filibiin ayaa ahayd inuu ka qayb galo kulankan Bariga Eeshiya oo ahaa kulan goboleed muhiima.
wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay fariimo email ah oo looga soo diray dhinaca shabakada sirta faafisa ee WikiLeaks. Donald Trump Jr ayaa fariimaha helay intii lagu guda jiray ololihii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016 ka dhacay dalkani. wuxuu emailkan ama emailadan soo bandhigay saacado kadib markii majalada Atlantic ay soo bandhigtay fariimahan oo ay horey u heshay. Donald Trump Jr ayaanan wax weyn ka soo qaadin fariimahani. fariimahan ayaa u muuqday kuwo lagula xiriiray Trump Jr, kuwaasoo shabakada WikiLeaks ay isku soo caan bixisay, kuna weynaynaysay ninka shabakadaasi aasaasay ee dhibaatadu ay haysato Julian Assange. majalada Atlantic ayaa qortay in WikiLeaks ay fariimo dhinaca Twitterka u dirtay Donald Trump Jr intii u dhexeysay September 2016 ilaa bishii Juulaay ee sanadkani.
xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa salaasadan maanta su-aalo uga jawaabaya guddohoosaadka garsoorka ee kongareska waddanka Mareykanka, taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwadoogayaal sare si ay u eegaan haddii ay haboon tahay in baaritaan laga bilaabo dhowr qodob oo sharci dejiyaasha jamhuurigu ay soo jeediyeen. Robert Goodlatte oo ah madaxa guddigan ayaa weydiiyey Sessions in bilihii Julaay iyo Sebtembar uu magacaabo dembi baara gaar ah oo baara faragelinta ololaha Hillary Clinton iyo guddiga xisbiga dimuqraadiga ee arrimaha la xidhiidha emailadii ay sida gaarka u isticmaashay markii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda hay-adda Clinton iyo weliba uranian laga iibiyey shirkad xidhiir la lahayd Ruushka xilligii uu xilka hayay Obama. warqad qoraal ah oo loo diray Jeff Sessions ayaa lagu weydiiyey in la baaro waxyaabaha qaar baaritaanka hay-adda FBI ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxani ayaa talaadadii maanta ballan qaaday in dowladdiisu ay si dhaqso ah ay u dhisi doonto deegaanada uu saameeyey dhulgariir axaddii hore ka dhacay gobollada dhaca xuduudda Iiraan iyo Ciraaq. ruuxaani ayaa hadalkan jeediyey mar uu booqday gobolka Kermanshah oo ah halka ugu daran ee uu garaacay dhulgariirka. Wakaaladda wararka Iiraan ee loo soo gaabiyey IRNA ayaa ku warantay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 7.3 ay ku dhinteen in ka badan 530 ruux halkay ku dhaawacmeen dad gaaraya 7,000. dadka ayaa intooda badani ku dhintay magaalada Sharbol Ezab ee gobolka Kermanshah ee dalka Iiraan. Dhinaca Ciraaqna, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa faahfaahisay khasaaraha ka dhashay dhulgariirka. Waxay sheegtay in ugu yaraan 7 ruux ay geeriyoodeen halka 500 oo ruux kale ay ku dhaawacmeen.
dhegeystayaal fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaanu leenahay meel kasto aad joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee laantaaf soomaaliga v o oo idinka imanaysa Washington. 3 maalmood ee u dambeeyey waxaa magaalada Hargeysa socdaala ku joogay wafdi ka kooban ilaa 15 safiir oo ka kala socda dalalka Yurub, kuwaas oo u yimi doorashada madaxtooyada Somalilan ee shalay halkaasi ka qabsoontay. Safiirka midowga Yurub u qaabilsana Soomaaliya, Veronica Lawrence, oo wafdigaasi hogaaminaysay, ayaa wariyaha V o eda Barkhad Maxamuud Kaariye oo wareysi la yeeshay intii aanay maanta ka amba bixin magaalada Hargeysa. Waxaana sheegtay in dalalkani u arkaana doorashada Soomaalilan taraabo hore loo qaaday. Wareysigaas oo dhinacyo kala duwan ka hadlaya waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Safiiradan oo ka kala socday ilaa 17 dal ayaa maanta Hargeysa ka dhoofay, hase ahaatee madaxa wafdigaasi ahna safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Veronique Lawrence, oo ka hor intii aan Hargeysa ka amba bixin aan wareysi la yeeshay, ayaa iga warantay arrimo kala duwan. Safiirka ayaan ugu horreyn weydiiyey ujeeddada socdaalkooda iyo waxay u yimaadeen.
Waxaanu halkan u nimi inaanu taageerno doorashada Soomaaliland iyo inaanu dhiirigelinno. Waa horumar si nabad ah u dhacay. Si joogto ah baan u yimaadaa Soomaaliland sababtoo oo ah midowga Yurub waa mid ka mid ah maalgeliyayaasha ugu waaweyn ee barnaamijyada Soomaaliland. Tanina waa fursad aanu doonayno inaanu ku muujino taageeradayada oo aanu tusno inaanu nahay saaxiibo joogto ah.
Inkastoo marar badan ay dib u dhacyo ku yimaadeen doorashooyinka Soomaaliland, haddana iminka doorashada way qabsoontay. Sideed u aragtaan?
Xaqiiqatan waa sababta aanu sida xooggan ugu taageerayno, sababta oo ah sanadkan horaantiisii way jirtay in aanu waxoogaa niyad jabnay, doorashaduna ay marar kala duwan ay dib u dhacday sababo kala duwan awgeed. Waxaana jiray walaac la xidhiidha inay dhici karto in aan la soo gaadhin halkan maanta la joogo. hase ahaatee markii guddiga doorashooyinka qaranku ay bilaabeen diiwaangelinta codbixiyayaasha, qaybinta kaadhadhka, islamarkaasina ay xisbiyadu bilaabeen ololaha iyagoo tixgelinaya lana saxeexay xeerka anshaxa oo ay saxeexeen xisbiyada iyo saxaafaduba, markay waxaasoo dhan oo togani ay dhaceen wayna rajo gelisay. Waanu taageersanayn, waxaananu xisbiyada ku dhiirigelinay in ay doorashadu u dhacdo si nabad ah, sababta oo ah sumcadda Soomaaliland iyo waxa ay qabsatay 25-kii sane ee lasoo dhaafay way ka qiimo badan yihiin wax la lumiyo.
Waxaan xasuustay waqtiyadii doorashadu dib u dhacday aad dalal ahaan aad u dhaliisheen kana walaacsanaydeen dib u dhacaasi. Iminka doorashadu way qabsoontay, maxaa iska kiin bedelay?
Iminka aad baanu uga kalsooni badan nahay sidii hore. Dimuqraadiyadu ma aha geedi sahlan, mana aha hanaan turxaan la mar walba ma samaato, mararka qaarkood bay adkaataa. Marka aad baanu ugu baraarugsan nahay muhiimadda ay leedahay waxa la hantay, sidoo kalena waxaanu ka warqabnaa in mararka qaarkood caqabaduhu ay keeni karaan inay ka sii darto siyaasaddu. Waana sababta dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay horumarka loo sameeyey ee ay gacanta ka geysteen dowladaha, ururada bulshada iyo dhammaan danayayaashuba waxay ahayd wax aad u qiimo badan. waxaana muujisay in Soomaaliland ay ku taagan tahay jidkii dimuqraadiyadda.
Maalmihii u dambeeyey Soomaaliland baa joogteen, waxaad goobjoog ka ahaydeen doorashadii qabsoontay. maxaa idinka soo baxay?
Inkasta oo aanaanu ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo ka mid ah goobihii codaynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid degan, waxaana cajab gelisay bulshada. Waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waana ka qaybgalayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sarreeyey. Waxaanu gallay gudaha meelihii lagu codaynayay. Muraaqibiinta ama wakiiladu, hadday yihiin kuwa xisbiya iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah, qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan, waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba. Waxaanu soo aragnay hannaanka toosan, inkastoo safafku dheeraayeen, hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin.
Ma jiraan waxyaabo adiga si gaara ku soo jiitay intii aad Soomaaliland joogtay?
Mar kasta oo aan Soomaaliland imaado, waxay cajab geliya dadka sida ujeedada iyo anshaxa leh ee ay siyaasadda qayb uga yihiin iyo sida maanta oo kale ay u wada faraxsanaayeen.
Xisbiyada iyo musharaxiinta laftooda waa la kulanteen, maxaad ka wada hadasheen?
Waan la kulmay bilihii la soo dhaafay. Si joogto ah baanan ula kulmayay saddexda musharax. Waxaanan ku celcelinayay fariin keliya oo ah sida loogu baahan yahay hannaan nabad ah iyo sidaan loogu baahnayn in la jeediyo hadallo xanaf leh oo wax kicin kara. Waxaana i cajab gelisay sida ixtiraamku ku dheehan yahay ee ay hogaamiyayaashu yeeleen, sida ay wada jirka warbaahinta ula hadleen ee ay u ballan qaadeen inay natiijada doorashada aqbalayaan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Barkhad. Dhinaca kalena, kormeerayaasha doorashada ee caalamiga ah ayaa goor dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaana ay ka hadleen sida ay u dhacday doorashadii shalay lagu qabtay gobollada Soomaaliland. Haddaba faahfaahinta iyo waxa ay ka hadleen waxaa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, fiid wanaagsan, maxay sheegeen oo ay ka sheegeen guddigani natiijada doorashada?
Waxyar ka hor ayaa guddida ama kormeerayaasha caalamiga ah waxa ay qabteen kulan warbaahineed, inkastoo ay sheegeen inay kulan labaad oo faahfaahsan qaban doonaan maalinta Khamiista ah 9:00 subaxnimo. Haddana warbixintan ay halkan ka sheegeen waxay kaga hadlayeen wixii ay arkeen maalintii doorashada. Waxay booqdeen ilaa 350 goobood oo ku kala yaala 6 gobol ee Soomaaliland, min dhinacan awdal ilaa Laascaanood oo ay xudun gaareen, sida ay sheegeen, oo ay sheegeen xudun inay ahayd markii ugu horreysay tagaan ama kormeer u tagaan kormeerayaashu. Guud ahaan marka waxay ka hadlayeen wixii ay arkeen, laba qaybood ayaana warkooda uu ku saabsanaa. Guud ahaan horta waxa ay sheegeen in ay hambalyeynayaan shacabka Soomaaliland, inayna ku faraxsan yihiin sida doorashadu ay u dhacday, oo ay sheegeen in ay ahayd mid koobsatay habkii loo mariyay doorashooyinka. Waxayse sheegeen in ay jiraan
waanu ka xunnahay dhageystayaal. Khadka ayaa ka go'ay wariyaheenna magaalada Hargeysa hadda ku sugan Ismaaciil Xuseen Farjar, oo aan ka wareysanayay kormeerayaasha caalamiga ah ee goobjoog u ahaa doorashadii shalay ka dhacday gobollada Soomaaliland. Inta aan idaacaddeenna ku jirno ayaanu Ismaaciil haddii aanu helno aanu soo geli doona. Hadda ayuu khadka kusoo laabtay Ismaaciil. Mar kale Ismaaciil, bal ka waran isla su-aashii haddii aan kugu celiyo.
Walaaciyo ayay tilmaameen Nuurow. Haddaan dhinaca kale, inkastoo ay ka hadleen in doorashadu ay habkii loo baahnaa ay u dhacday, oo ay yidhaahdeen ay wax u dhaceen, aad baan ugu faraxsannahay. Haddaan dhinaca walaaciyada ay tilmaameen, waxaa ka mid ah waxay sheegeen meelo kooban ama meelaha qaarkood inay ku arkeen dad da-dii aan gaadhin oo codaynaya, taana waxay u nisbeeyeen arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha horaa looga hadlay bay yidhaahdeen. Sidoo kale waxay ka hadleen sanduuq ama goob codbixineed oo la joojiyey oo dhinaca baran ama bariga Soomaaliland ay ku tilmaameen. meelaha qaarkood waxay sheegeen in meelo kooban ay ku tilmaameen in saraakiil dhinaca amniga gudaha soo gashay, in carqalado kala duwan oo noocaasa meelaha qaarkood in muraaqibiinta laga saaray inay diiwaan geliyeen, arrimahaasay tilmaameen in ay dhaceen maalintii doorashada. laakiin waxay dhahdeen guud ahaan marka laysu geeyo doorashadu waxay u dhacday habkii loo mari jiray doorashooyinka. intaasay ka hadleen.
waa gartay Ismaaciil, maadaama aad goobjoog u ahayd tan iyo doorashooyinka inta ay bilowdeen, dadkuna ay ka warsugayaan waqtiga natiijada lagu dhawaaqi doono, marka goorma ayaa la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo?
su-aasha ugu badan ee laisweydiinaya waa natiijada goorma lagu dhawaaqayaa. welibana dadku qaarkood tirooyin kala duwan saadaal arrimahaasaa lagu hadalhayaa dhinaca warbaahinta iyo dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada qaarkood aan idhaahde iyo dhinaca dadweynuhuba, qof waliba wuxuu sugayaa xilliga natiijada lagu dhawaaqayo. laakiin guddida doorashooyinka oo isla arrintaas maanta ka hadlay oo isla su-aashaas v o laftigeedu ay weydiisay afhayeenka guddida doorashada waxay sheegeen in 4 maalmood ilaa 7 maalmood ee soo socda natiijada lagu dhawaaqayo. marka haatan tirintii waxay ka socotaa degmooyinka kala duwan Soomaaliland ka kooban tahay ayaa tirintii ka socotaa. markay soo dhammaato gobolka la iman, markay gobolka soo dhaafto ayaa la imanaya xarunta komishinka doorashooyinka. waxaa intaa barbar socda cabashooyinka sanaadiiqda laga muujiyo laftigooda, taasaa keenaysa dib u dhaca. haddii sanaaduuqda laga cabanaya ay yaraadaan, xilli hore ayaa la filayaa natiijadan lagu dhawaaqo. haddiise sanaaduuqda laga cabanaya ay bataan, mar walba waxay dib u sii riixayaan waqtiga natiijada lagu dhawaaqayo.
waayo Ismaaciil, haddaan ku weydiiyo su-aal kaloo ku saabsan isla goobjoogayaashanun, dabcan saynu ka warqabno goobjoogayaashan wadamo kala duwan bay ka yimaadeen, waxaana tilmaatay inay ilaa iyo 350 goobo tageen. warkan ay soo saareen ma warkoogii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyeyba, amise dabcan warar kaloo iyagan ay soo saari doonaan ama warbixin rasmiya ka soo saari doonaan doorashada jiri doonta, taa ma sheegeen?
waa cabdixakiin, isla su-aashaas laftigeedaan aan weydiiyey, laftigeyga waraysi aan la yeeshay, ma aha warkani kii rasmiga ahaa. maalinta khamiista ayay soo saari doonaan war hordhaca, kanna wuxuu ahaa mid ay ugu sii talagaleen inay warbaahinta la sii wadaagaan waxay arkeen. marka guud ahaan waxay ka hadleen inay hambalyeeyaan habka doorashadu u dhacday oo ay sheegeen in hab wanaagsan u dhacday, sidoo kalena inay tilmaamaan inay caqalado jireen iyo waxyaabihii ay la kulmeen, labadaasi isugu jirtay. laakiin waxay yidhaahdeen warka hordhaca waxaanu sheegi doonaa maalinta khamiista, sidoo kale 6 bilood kadib ayaanu warka rasmiga ah wax walba say u dhaceen iyo faahfaahin badan iyo xogo badan xambaarsan iyo talooyinba 6 bilood kadib ayaa la filayaa.
waayo ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan wadamo kala duwan bay ka yimaadeen, waanay dee goobjoogayaashani sannado kala duwan bay doorashooyinkii soo dhacayay kolba si ay uga soo qeybgelayeen, iyadoo qaarkoodna ay doorashooyin badan joogeen. haatan ma ilaa inta natiijadu soo baxaysa way sugi doonaan si iyadana taa goobjoog ugu ahaadaan, mise imika qaarkoodba way sii bixi doonaan iyada? taasi shirkoogan jaraa'id ma ku soo hadal qaadeen ama waxma laga weydiiyey?
maalintii ka horreysay doorashada, intaanay bixin xilli ay warbaahinta la hadlayeen, waxay xilligaas sheegeen in kormeerayaashu marka laga saaro guddida qaarkood inay badankoodu bixi doonaan wixii ka dambeeya ilaa 16 wixii loo gaaray inay bixi doonaan oo ay ku noqon doonaan dalalkay ka yimaadeen. laakiin xubno kale ay si dhow ula socon doonaan sida ay kusoo dhammaato natiijada codbixinta marka lagu dhawaaqo, sida loo aqaado, haddana sida ay dowladda cusub xilka ula wareegto oo awood isku wareejinta ay u dhacdo, haddana dowlad soo dhiska, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha ay yidhaahdeen waanu kormeeraynaa, waana arrimaha ay warbixintooda 6 bilood ah kusoo dari doonaan, sida dowladda cusub ee dadku doorteen laftigeedu ay xilliyada hore u dhaqangasho awooddii laisugu wareejiyo. marka arrimahaasoo dhan waa waxyaabaha eegayaan.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo ka mid ah wariyaasha v o a da ee soo tabinayay doorashada madaxtinimada Soomaaliland. waxaa Ismaaciil uu si toos ah inoogu warramayay wararka ugu dambeeyey ee doorashooyinka. halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a.
dhinaca kalena guddida doorashada Soomaaliland ayaa iyaguna maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, iyagoo sheegay in sanaaduqdii codbixintu ay soo wada gaadheen goobihii degmooyinka islamarkaana ay bilaabantay tirinta codadku. Marka laga reebo Hargeysa, guddoomiyaha guddidaasi Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo afhayeenka guddida doorashooyinka Siciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale bulshada uga digay faafinta war aanay hubin oo natiijada la xiriira. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu ka wareystay amurahaasi afhayeenka guddida doorashooyinka Siciid Cali Muuse, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada ay warbaahinta ugu yeedheen.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka natiijooyinka iyo in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen, wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin, iyo warar kaleeto iyagana suuqa lala maraayo oo sheeg ka hadlaya in warar laga sheegayo lagu soo geliyey barihii bulshada waata inu iyada Barkhad uu iska xidhnay, laakiinse websaydaa jira websaydadaasi ayaa iyagana warar ka imanayaan wararkaasi oo aan ahayn warar hagaagsan ama warar aan sax ahayn ah, sidaa darteed ayaanu ugu yeernay.
Waxaa sheegteen in ay soo gaadheen goobihii degmooyinka sanaadiiqdii, tirintii ma bilaabantay?
Tirintii meelana waa ka bilaabatay, meelana way ka soconaysaa. Iminka Hargeysa oo kale weli kama bilaaban, laakiin degmooyin ay ka socoto amaba ay ka socotay waa jiraan.
Waxaad sheegteen sidoo kale inay jiraan warar u muuqda inay kuwiina ka dheereynayaan oo ah in natiijooyin la sheegayo, arintaasi iyada ka waran?
arrintaasi sidaad u aragtay baan annaguna u aragnay amaba naloo ku sheegay waqtiba umaanaan helin runtii inaanu websaydo iyo aanu gallo, laakiin wararkaana soo gaadhayo dadka noo sheegayo oo lale waxaasi waxaasi lagu hadlayay, taasina waa mid aanu ka taxadirayno oo aanu doonayno inaan hadhowto rabshada ayan ka dhalin ama aynayan xisbina uusan intuu iska dabaaldego hadhowto la oran kumaad guulaysanba, taasaaba kasii daran. Marka waxaanu doonaynaa wuxuu inay noqdaan wax commissionka ku kooban oo magaranaysaaye sidii loogu talagalay u socda oo ayanina ka qalloocan. Haddayna ka qalloocato sida loo soo qabtaa way adkaanays doon.
Xisbiyada goobaha waxaa u joogay muraaqibiin, laga yaaba markay isuga geystaan inay iyagu wadar samaysanayaan ama isuga natiija, taasina ay kalifiso inay dibadii u soo baxdo. Arintaas iyada lafteeda gaar ma weegtaan?
Waanu eegno, taas waxa weeye anagu waxaanu qarsanayno ama xisbiyada ka qarinayno ma jirto. Horena waxa uga maanaan qarin jirin, iminkana ka qarin mayno, laakiin way ogyihiin wax kasta, way nala ogyihiin wixii dhacaba, way nala ogyihiin deetaasi maaha mid aan garanaysaayey aanu hadda wax ka sheegayno. Xisbiyadu waxaanu sistamkan iyo nidaamkan aanu samaysanay ee ah isha bu'deeda lagu samaynayay iyo habka loo sameeyey waxa ahayd inaanay wuxuu noqon wax la qarsado, ya wax la qariya ama qubti ama qurmey baa la yidhahda Soomaalidu ku maamahda. Laakiin anagu waxaan doonaynaa in aanan waxba aanan qarin, wax walbina ay caddaadaan. Caddaantaasi ayaa hadhowna keenaysa in doorashadii siday u dhacday ay si cad oo magaraysa waadixa oo aan wax qarsoodi lahayn.
Waxaa sheegtay in sanaaduuqda qaarkood haddiiba cabasho kasoo baxday gaar loo dhigay si loo hubiyo, ilaa iminka wax cabashaa ma haysan?
Maya, ilaa iminkaasi wax iska afka afkiisa a mooyaane cid noo soo qortay cabasho annaga ma jirto. Laakiin waxaa laga yaabaa in goobihii faraha badnaa ee 1624 goobood ahaa marka halkaasi cabashadu ka bilaabanaysa, in dhulkaasi cabashooyin laga muujiyey waa wax dhici karta, laakiin weli nama soo gaadhin. Kuwaana waxaa lagu xalilayaa oo lagu dhammaynayaa waa goobtu haddii xalili weydeena waxay imanaysaa degmada hadduu xalili kari weydo arintaasi laga qaato rafcaan kalena gobolka ayay imanaysaa.
Waxaa jira, maadaama idinku in badan aadsaad shuhran u sheegteen dhowr jeero hore, aad xooga saarasaan in wax sugani noqdo doorashada iyo hanaankeedii, in mas-uuliyiinta qaarkood ama dadka qaar loogu eedeynayo in arrimo ka dhan ah doorashada sameynayaan booliska ama ciidamada madaxweynaha, inta ogaalkiina idinku arrintaasi ka war?
Maya, waxa dee iska ma garanaysaayey rabshada ah oo waaweyn oo cid loo qabtay anagu haddeerto ma ogin. Dad iyagu baa laga yaabaa in ay jiraan aan fahamsanayn shaqadoodu, mathalan waxaa ka dhici karta xagga xisbiyadoo kale aanay fahamsanayn shaqada ay qabanayaan waxa ay tahay, amaba habkii loo soo igmaday ay wakiilka ka ahaayeen xisbiga inaan laga yaabo inaanay fahamsanayn oo si fiican. Inkasta oo aanu wax cad kala seexanay xisbiyada, wax walbana aanu u sheegno aan waxa qarsoon xaqayga in ka jirin talaabadan qaadanayna aanu u sheegno ay og yihiin taa hadan waxa laga yaaba dad iska jidbisan ba jira marka dadka jidbisan inta marka la arko inay meel rasuul ka sameeyeen debilisku markay way arkayaan waxaan aad joojiyo hadu joojin waayeen oo wixii si wadana day way qabanayaan laakiin anagu ma garanaysa waxaanu xidhnay iyo wax kale toon midna wajiga
goor ma la idin ka filay natiijada
natiijada waxa la filaya ila insha Allah shan lix todoba casho بان ان شاء الله باذن الله الكريم رجينا ان نسيده ما تكثرت طبعا
واغاك دغيستيال كاس وحوها فينك غديده دورشويك سومالي لانا سعيد علي موسى ورمي وريا في او اي ده مقاله هرغيسه برخط محمود كاريه
حبين وناكسن دغيستيال وحاد نغلا سوتان في او اي واشنطن مركانا افغويه mas'uuliyiinta amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in howlgal ka dhacay magaalada Afgooye lagu soo qabqabtay xubno lagu tuunsan yahay in ay lug ku lahaayeen weeraro argagixis ah oo ka dhacay magaalada hadaba howlgalkan sida uu u dhacay ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed
bismillaahirrahmaaniirrahiim Afgooye horta waxa 14 October ayaa waxa ka dhashay dadkii shacabka ahaa in ay qaateen go'aan ah markii ogaadeen xaqiiqada nimankan inaanay dowlad target u ahayn keliya ayaa waxa ka dhashay in ay saaxiib la noqdeen dadka maamulada iyo ciidamada taa marka waxaa timid in xogtii ay ku diishadaan dadka shacabka in ay siiyaan ciidamada iyo maamulada ciidamada iyo maamuladana markii hore way u diyaarsanaayeen iyagu in ay ka howlgalaan xogtaa marka shacabka ka timid ayaa waxay saamaxday in dad ay tiltilmaameen la soo qabto sidaas ayay ku bilaabatay hawshu saddex laba maalmood ka hor dabadeedna xalay ayaa xog dhammaystiran oo ay shacabka iyo keeneen waxaa lagu bilaabay howlgal cusub runtiina waxaan uga mahadcelinayaa booliska khaasatan taliyaha iyo inta lakala shaqaysayba iyo saraakiishii howlgalka fulisay iyo ciidamadiiba shaqada wanaagsan ee la qabtay shaqa waxay ahayd la taaban karo waxaa lasoo qabtay dad ilaa iyo dhow iyo labaatan ah oo boqolkiiba shan iyo sideetan la dhihi karo waxay ahaayeen tar la raadinayay oo xogtooda lahayay marka howlgalku sidaas u ahaa
waa gartay marka dadkan la raadinayay maxaa loo raadinayay
dadkan waxaa loo raadinayaa waxa weeye waxay ahaayeen dadkan ballaystay dhiigga shacabka waxay ahaayeen dad aan ku ah laba arrimood inay sameeyaan niimooyin inay aasaan oo ku qarsiyaan dadka oo ku laayaan iyo qeyb kale oo iyaguna dadka ku dila si dhuumaalaysi ah iyo bastoolada
waa gartay marka bal howlgalka iyo meelaha ka fuliyay ma guryaal la galay ma goobo ganacsi baa la tegaysay wax u dhaceen
waxa dhacay waxay ahayd howlgalkani uu ka duwanaa howlgallada waqti hadda ka hor yacni lasoo mari jiray oo inta meel la xiro wixii dadiha jooga laysu keeno markaa kadib wax lagala bix jiray wuu ka duwanaa howlgal runtii aada u qorshaysan buu ahaa howlgal aanay jirin wax khasaaro ah haba yaraatay ama dhibaato ah oo ka dhashay aanay jirin buu ahaa howlgal runtii ay hogaaminayeen dad khibrad leh ayuu ahaa howlgalkani wuxuu ahaa howlgal yacni target meel lagu og yahay oo xog rasmiya ku qotonta loogu dhacayay si nabadgelyaana lagu soo qabanayo
marka dadku waxay isweydiin karaan maxaa howlgalladan mar hore loo sameyn waayey dagaalo iyo weeraro kala duwan baa ka dhacay Afgooye ama shabaab baa ku soo qaadan ama qaraxyo gudahaba ka dhacaha ahaadaan maxaa mar hore loo sameyn waayey jawaabtaadu waa maxay
horta marka la rabo in howlgal la sameeyo isla markaana howlgalkaasi aanan socod shacaba aanay dhibaato ka soo gaarin waa in la helaa xog ku filan oo lagu hanan karo dadka loo baahan yahay sidaa darteed dadka intan la eg hadda ka hor kumay soo xaadirin goobtan ama xogtooda si dhammaystiran looma wada haynin hadda waxaa kulmay xogtii iyo iyagoo kusoo wada xaadiray goobtii iyo howlgalka oo awalba diyaar loo ahaa sidoo kale ciidamada dowladdu mar walba helaan bay u yihiin qabashada hawsha laakiin waa inay helaan xogtii iyo cadowgii oo meel yacni ku abuursan macquul ah mar walba cid waa la qabtaa laakiin dadka sidan u badan ayaan fursadan oo kale ayaan la helin hadda ka hor
waagta marka maxaa casharo laga baran karaa hawlgalkii xalay dhacay oo sida aad u sharaxayso ahaa ay sidaas sheegtay mid guuleystay
runtii horta hawlgalkan wuxuu ahaa hawlgal lagu baajiyey in dhiig badan dadka soomaaliyeed ka da-aa daato waayo waxay ahaayeen uun dad shaqadooduba ahayd in ay wax u dilaan hababka labada hab ee kala duwan ee qaraxa iyo dhuumaalaysiga bistoolada ah saa darteed wu guuleystay hawlgalkani waxaa laga baran karaa waxa weeye haddii ay iskaashadaan shacabka oo shacabku ay xogta siiyaan ciidamada iyo maamulada oo ciidankii iyo maamulkii iyo shacabkii la iskaashado waxaa fududaanaya in dadka cadowga ah ee intaaba dhigooda si isku mid ah u daadinaya inay iska qabtaan.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
fiidu waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanadu leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa washington qaybii kala duwanaa idaacaddayada fiidnimo ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabnayd barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka rogaal celisah
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa talaadadii maanta ballan qaaday in dowladdiisu ay si dhaqso ah ay u dhisi doonto deegaanada uu saameeyey dhulgariir axaddii hore ka dhacay gobollada dhaca xuduudda iiraan iyo ciraaq ruuxaani ayaa hadalkan jeediyey mar uu booqday gobolka kermanshah oo ah halka ugu daran ee uu garaacay dhulgariirka wakaaladda wararka iiraan ee loo soo gaabiyey irna ayaa ku warantay in dhulgariirka oo cabirkiisu uu ahaa 7.3 ay ku dhinteen in ka badan 530 ruux halkay ku dhaawacmeen dad gaaraya 7,000 oo ruux
xeeraaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa salaasadan maanta su-aalo uga jawaabaya guddoosaadka garsoorka ee kongareska maraykanka taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwada ogayaal sare si ayay u eegaan haddii ay habboon tahay in baaritaan lagu sameeyo dhowr qodob oo ay sharci dejiyayaasha jamhuurigu soo jeediyeen robert goodlate oo ah madaxa guddidan ayaa weydiiyey sessions in bilihii julaay iyo sebtembar uu magacaabo dembi baadho gaar ah oo soo baadha faragelinta ololaha hillary clinton iyo guddida xisbiga dimuquraadiga ee arrimaha la xidhiidha emailada ay sida gaarka u isticmaashay markii ay ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda hay-adda clinton iyo weliba uranium laga iibiyey shirkad xidhiidhla lahayd ruushka xilligii uu xilka hayay obama warqad qoraal ah oo loo diray jeff sessions ayaa lagu weydiistay in la baadho waxyaabaha qaar baaritaanka hay-adda f b i ee ku aadeen faragelintii ruushka ee doorashadii 2016
golaha wasiirada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta meel mariyey oo daraska miisaaniyadda sanadka 2018 ee dowladda oo noqonaysa in ku dhow 2,570,000,000 oo dollar wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa v o ed uga warramay faahfaahin ku saabsan miisaaniyadda sanadka soo socda sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirta wasiirka
golihii wasiirada ayaa ka dooday maalintii khamiistii hore ayaa laga dooday doodiiba markaa soo gabagabowi weyday dib baan iskugu noqonay maantan markaa keenay golaha golihii markaa maanta way ansixiyeen
markaad barbar dhigtid miisaaniyadda sanadkii hore iyo sanadkan 2018 oo daraska aad samayseen maxaa udhexeeya farqiga udhexeeya waa intee intee ku korodhaa la odhan karaa
horta miisaaniyadda markaad kiishka o dhan eegto waxaan odhan karaa wax badan kuma beerin 10,000,000 meelahaas ayaa ku beeray waxuun intown iyo iyaroo kale 10,000,000 waxoogaa yar baa ku beeray laakiin waxaa aada iyo aada in hoosta looga xariiqaa budgetku qaybaha uu ka kooban yahay iyo sidaa u kala kordhayo ama u kala yaraanayo ayaa ah wax in hoosta laga xariiqa ah marka sanad walba imika waxay tahay waxa weeye in lacagta gudaha kasoo baxda dabooleysa waxay aan u baahnay baa soo yar kordhayso oo soo yar badanaysa. Weli hadda waqtiyo badan baynoo haray, maan daahno bilo badan baynoo haray, markaan oran lahayn annagaa isku filaanay muxuu aha kharashkii in aanagu daboolno.
Markaad boqolley ku qiyaasto, boqolkiiba imisa ayaa dibadda uga yimaada miisaaniyadda Soomaaliya? Boqolkiiba intee ayaana gudaha ka soo baxaysa?
Waxaan filayaa maanta inta gudaha ka soo bixi kartaa waxay noqonaysaa ilaa 22 ayaa gudaha kasoo galaysa. Laakiin markaad eegto waxyaalaha kharashaadka baxa oo ay u badan yihiin kharashaadka ku baxa shaqaalaheena iyo dowladda socodsiinteeda, intaasoo markaad eegto waxyaalaha kale ka reebto oo ciidamadu ku jiraan dadka muxuu shaqaaluhu ku jiraan oo wasaaradaha hawlgalkoodu ku jiraan, ilaa 76% ayay magaranaysaa ama ay daboolaysaa lacagta gudaha inaga soo gasha.
Waan gartay ilaha dhaqaale ee gudaha ee wax idinka soo galaanay miisaaniyaddu ka soo baxdo ee cashuura laga qaado, kuwa ugu waaweyn ee tilmaami kartaa
iminka sida aan nahay ilaa iyo waxaan u maleynayaa 5-6 sano na dhaafay waxa ugu badnaa ee halkan dekedda iyo waa ugu badnaa iyo airport ama diyaaradaha. Laakiin waxaa soo badanaya lacagii kale laga qaadayay ama dadka shaqeeya laga qaadayay ama gaadista laga qaadayay ama meelaha kale kasoo baxayay ayaa soo kordhaya. Caada ahaana waxay tahay waxa weeyaan in kuwaasi ka bataan kuwan tikitay naga soo galaya. Ciidda mas-uuliyaddu waxay ahayd kuwani way yaraan marka hore. Dadkuna in fara badan baanu cashuur bixino, cashuurtiiba waa un ay su-aalaha ayaa fara badan. Waa qofku markuu cashuur bixi waayo waqti aada u dheer waxay noqonaysaa in la isqanciyo, laga wada hadlo oo la yidhaahdo dee cashuurtu waxa dalku wuxuu ku nool yahay waa cashuur.
Waan gartay dekedda iyo airbootka waxaan u fahmay inaad u jeedo dekedda magaalada Muqdisho iyo airbootka aadan cadde.
Horta waxaan maskaxda ku haynaynaa waxa weeye dekedda Muqdisho iyo dekedaha kale isku quwad maaha, waa kala weyihiin. Dadka Muqdisho jooga iyo dadka magaalooyinka kale ee xeebaha joogaana way kala yaryihiin. Imika sida ay tahay federal governmentku lacagtay qaado waxa ugu badan inteeda badani waa waxa halkan kasoo baxa. Sidaa daraaddeed baa Muqdisho ay layd u leedahay oo biyo u leedahay oo wadooyinkooda ay u wanaagsan yihiin, airportku kuwa kale ka weynyahay. Laakiin waxaa ku tala jirnaa waxa weeye arrinteedana galay waxa weeye waxaa dalka kasoo baxa oo dhan in laysla wada ogaado. Dalku waa la wada leeyahay, ama Boosaas ha noqoto ama Kismaayo ha noqoto ama meel kaleba ha noqotay, wax alla waxaa soo dekeda dalka wada le wasiiradu isku wada yimaadaan oo meel walba waxaa kasoo baxa meel laysla wada dhigo. Taasa anagu haddaan wasiirada maaliyadan ay ku heshiinay bergii dhaweyd aan ku sharay garowe haddada lafteena dhawaa waxaan ku sharaynaa Kismaayo. Marka waxaan ku soconaa waxa weeye wixii waddanka kasoo baxa meel kastaba kasoo baxa in halkan lasoo dhigo, wixii kharashay aan u baahannahayna meel walba ha ahaatee in halkan lasoo dhigo.
Waxaa jira wadamo ka caawiya Soomaaliya miisaaniyadda oo sida aad sheegtayba dibadda waxay idinka timaada qayb ahaan miisaaniyadda. Wadamadaasi yaad ka xusi kartaa? Inteebaase idinka timaada?
Horta caawimadii ka yimaada waa laba. Inta badani waa mashaariic weeyaan, mashaariicdaasoo dalka oo dhanba wax laga siiyo oo isugu yimaada kola yaroo la yidhaahdo NPF multi partner fund baa la yidhahdo. Wixii lasoo ururiyay halkaasaa lagu shubaa, markaasaa dabeetana qoladan hay-adda World Bank ayaa maamusha. Lacagta inta ugu badan horta halkaasi ka timaada waa ilaa $60 million ayay gaadhaa. Waxaanay ku xidhan tahay mashruuca qolo waliba soo ay badka keento ay soo abaabulato ayuunbay ku xidhan tahay. Waxyaaba yaryar oo kale oo waxa jira iyagu budgetka kab ah oo marba meel ka yimaada. Waxaan xusi karaa waxa weeye oo joogtii waa Turkiga weeyaan tiya joogta ah. Sacuudiga laftiis magama gacan la'a, dalal kale oo aan inaga gacan lahayn way jiraan. Laakiin waxaa la xusi karaa joogta waxay noo siiyaa ama ha badnaataa ama ha yaraatee ee budgetka lagu kabo waxa weeyaan waa Turkiga aadna waan ugu maadnaqayna.
Imise bixiyaan sanadkii Turkigu?
Imika waqtigan marba inbay bixiyaan, imika waxay bixinayaan bishiiba 2 million iyo bad ayay bixinayaan. Marka 12 bilood 30 million ayay ku deeqeen oo ka bilaabmayay waxaan umaleynayaa September meelaha ka bilaabmay ilaa iyo August dambe. Marka waa fiican yihiin nimankaasi, aad bay taakuladeena ugu jiraan.
Waan gartay marka wasiir, waxaa jirta inta badan dadku waxay ka cawdaan hadiiba ay bixiyaan cashuur inaanay arag adeegyo loogu qabanayo, marka adeegyada aad oran karto ilaa hadda dowladda federaalka ah way bixisaa marka in waliba si guud u eegno magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda
waagaaga waxaad garan kartaa waxa weeyaan waxa dadka laga qaado waxay ku baxaan shaqaalihii kula shaqeynayay hadaad mushaar shaqaalaha sii weydo waxa la wax kale qabsoomaya tema jiraano base ku waa shaqaalaha waxa wada ogsoonahay waxa weeyaan shaqaalaheena dowladda u shaqeeya toba shan kun inta shan kun iyo xoogaa shaqaalaha dowladda u shaqeeya dowladda federaal governmentka idinka waxa weeyaan dadka cashuurta laga qaado oo anigu aan bil walba aakhirkeeda u sharaxo halka ay martay waxay idinka martay waxa weeye in qof walba soo shaqo tageeda bisha dhammaadkeeda mushaaradiisa helo ama ay mushaaradeeda hesho
kaasina waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo khadka telefoonka u waramay wariyaha v o a da Sahre Ciidlanuur
fiid waxaan dhammaantiinba dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a da ka imanaysa washington ciddii wararkii warbixinadaas ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali com haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka colaadaha soomaaliya ka taagan gaar ahaan dagaalada u dhexeeya dowladda federaalka maamul goboleedyada oo markaasi isku dhinaca iyo dhaqdhaqaaqyada al-shabaab oo toban sano in ka badan haatan soconaya ayaa dadka soomaaliyeed waxa ay qabaan fikrado kala duwan oo muujinaya haddiiba laga adkaan waayey shabaab iyadoo ay joogaan in ka badan 20,000 oo afrikaan ah iyo 20,000 oo soomaaliya maxaa diidaya in lala hadlo oo wada hadal lala galo sida dunida meelo badan ka dhacday waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb gelaya maxamed isaaq aadan oo gabgab loo yaqaano xubinka ahaa guddigii farsamada ee doorashooyinkii maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee fadhigiisa ay magaalada baydhabo iyo maxamed maxamuud calasow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada soomaaliya waxaan ku bilaabayaa gabgab
bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay anigu waxaan qabaa in aan la gaarin in al-shabaab lala hadlo sababtoo ah nimankan hadda gabagabo waayo hooshooda marka waxaan qabaa in aan lala hadlin oo maxaa lahay oo dowladda gacan bir ay ku qabato dhibta ay geysteen aan ognahay hadda oo u dambeysay isgooskii zoba oo ay ku dhammaadeen dad ku dhowaad 600 oo qof oo waxyeelada kasoo gaartay oo aan ognahay dad masaakiin oo wadooyin ku ganacsado dad yacni aan waxba galabsanin tii u dambeysay waa la socotaa hotelkii naasaxab lotu ayayna sidoo kale dad soomaaliyeed ayaa wax ku gaareen oo ayagana dhibaato loo geystay marka nimanka yacni barnaamijka noocaas ee samaynayo oo ummadda sidaa u galaayo aniga ma qabo in lala hadlo waxaan leeyahay nimankaas in si degdega loo afjaro dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay iskaashadaan sida hadda dowladda ay ku baaqday madaxda dowladda ay ku baaqeen in nimankaan lala dagaalamo dagaal rasmi ah lala galo si loo soo afjaro oo ummadda looga qabto dhibaatadooda
maxamed maxamuud calasow
ustaad yaasiin waa mahadsanta waxaa la yidhi rumaan la sheegin maaha inay ratid ameerka raad qurxoon waxa weeye dhiig baa qubanaya wax badan uu qubanaya dowlado badan baa lasoo dhisay haddii aad mashruuca ay wadaan iyo waxa ay wadahadal ay nimankan aysan ula hadlayn aad sii fiirisan ameerika argixisa ku sheegtay leeyihin ameerika waxay ogoshaa inay daleebaan iyo alqaacida afghanistan kula hadasho oo ay qatar u xil saarto oo iyagoo imaara alislaamiya calankoodii wata ayay maarif ka soo qayb galin ameerika ay ogolaatay maxaa diidaya in uu nimankan soomaali weeye dhiig baa qubanaya si dhiigga loo joojiyo nabadna loo helo si dhaba loola hadlo oo dadka maaragtay akhyaarta ah ee maaragtay xalaasha ah ay arrintan ka odayayaan ay dhexgalaan maxay u diidantaa midda labaad midda uu ka hadlaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu xaldoon ma ahan run aan isu sheegno ummadda soomaaliyeed runtaa la rabaa uqsimu billaahi alcadiim ilaahan ku dhaartee waxa ay wadaan ma ahan xal qofka markaad wada hadlaysaan looga ma bilaabo isa soo dhiib ee waxaa laga bilaabaa aniga iyo adiga aan wada hadalno maxaa si kaa ana maxaasiga maxaan isku haynaa maxaanse isla ogolna maxaanse isku diidana markaas ayaa xalka la gala laakiin isa soo dhiib iyo tuuto la gashado xal ummaddan u maha waa u jeednaa siday wax u socdaan
maya ima muuqato nimankan niman wada hadal ogol ma ahan ayaga boqol jeer baa loo soo jeediyey dowladdii sheekh shariif baa u soo jeedisay cabdilaahi yuusuf baa u soo jeediyey dowladihii dowladahan ka horeeya wada hadal ku dayay nimanka niman soomaalinima raba ma ahan xukun xataa ma rabaan hadday xukun baa rabaan hadii la dhihi lahaa xukun xataa ma rabaan nimanka niman oo waddankan inuu weligii sidaan u socdo yacni anigu waxaan aaminsanahayba fikirka ay ku shaqeeyaan fikir dad soomaaliyeed maba ahanba waa fikir kor laga keenay waay dad kala wato ayay waa lagu shaqaystaa waa baangadii soomaaliya lagu laaynay waay oo loo adeegsanay waaye daliilkeedana wayba noo muuqataaba yacni dowlada mala dagaalamaan dowladda malala dagaalama waxay la dagaalamaan ummadda shacabka soomaaliya la dagaalamaan dad ganacsada ah dad oo joogo waddooyin ku ganacsado ayay maalin walba dhibaato ay u geystaan maddaan hadda u dhowo oo dadka dhan ay ogyihiin muslimnimo miya in dad 600 qofa in meel lagu laayo oo aan waxba galabsanayn haddii hadda wadahadal lagu dayo oo la yiraahdo wadahadal baa la sameynaya xitaa ayaga kama go'doba sheekada in yacni meel kale loogu soo la keeno oo dad kale in lala mogeye marka waa inay caddeeyaan ayaga dadka ay soo dirsay oo ay u shaqeeyaan oo lala hadli lahaa waa inay caddeeyaan ilaa ayaga wadahadal ma rabaane
calaso waxaa sida uu gabgab sheegayo waxaa dhici karta in dadkani ay iskaashi la leeyihiin ummada kale ama dowlada kale dowladda federaalku waa ummada kale xiriir la leedahay oo dowladaha dariska iyo wadamo badan oo caalamiga xiriir la leedahay taa xiriirku dhib ma leh oo cid walba xiriir waa raadsan kartaa laakiin ma ka go'a wada hadalku sidaad leedahay lala hadlo
waxaan ku tusayaa suurto argagixisaa la yiray moogta tusaalan ku tusayaa nimanka le ambiyale angola ka taliya adduunka maruu markay boortaqiiska la dirinaya argagixiso u yaqiin nimanka mosambiq jooga le afar liima la yiraah adduunka maruu argagixiso u yaqiin shimfrein nimanka la yiraaho maarta northern ireland ka jirjir argagixiso maruu u yaqiin dowladdu waxaa laga rabaa nimankan waa muuqda waxaa le farta xumaata filfil kaaga maarta soomaalida west bend fartiinta waan isnabta aniga waxaan ahay ewel dadka aad iyo aad uga soo horjeeda nimanka in lala hadlo aan arkayna waxa maalin walba dhacay dhab waxaa eh oo lama biyo kama dhibca nimankaas waxay rabaan ha ahaadaano inaan sida yihiin lagula xaajoodo ha la wada hadlo
waata gabgabo haddii la heli karo sida uu sheegayo odayaal dhaqameed iyo culimmo wanaagsan iyo dad waxgarada maxaa diidayeen la wada hadlo
wallaahi wax diiday ma lahan laakiin anigu ma qabo haddii saaxiibkii calisow uu og yahay dad nimankan war ka maqlo oo dhadhaxaada oo wada hadalka uu sheegayo la galaayo oo ayaga aniga de isma lihiba talada adiga ka go'daa dadkii kale la lahayn inay noo sheegan waaye marka culimmada soomaaliyeed way ka hadashaa mar walbo dhibaatada ay geystaan qaraxii hadduu u dhowaa madkii u dambeeyey waa laga hadlay culimmo badan baa ka hadashay marka dad badan baa ayaga ka soo tegay oo horeyna oo ka mid ah ayaga ugula mid ahaa oo odaygii hadda u dambeeyey robo wuu sheegay waxay yihiin nimankaas in habdhaqankooda aan diinta islaamkana waafaqsaneen marka saaxiibkii calisow hadduu uu og yahay rag dhadhaxaada oo dadkan la hadlaayo hadduu da noo sheegaadna waxba lama diidayo soomaaliya waxaa la rabaa in xal la gaaro oo colaadan socoto waxaan dhan in lasoo afjaraa la doonaya
wadaada la furo aad iyo aad ayaad umaadsantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed isaaq aadan oo gabgab loo yaqaano oo xubin guddigii farsamada iyo doorashooyinkii gobolka koonfur galbeed ee maamulka soomaaliyeed ee fadhigiisa ay magaalada baydhabo iyo maxamed maxamuud calisow oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada labada waxay joogaan nairobi doodii gaabeed inta ay noo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaa dhegeystayaal ha dhegeysateen markaanu ku soo dhawaada barnaamijkii arrimaha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedin doonaa maxamed cabdisaneere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyadoo muddo sannada laga jooga doorashadii madaxtinimo ee maraykanka taas oo ku guuleystay donald trump oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa waxaa toddobaadkii hore gobollo maraykanka ka dhacay doorashooyin heer gobol iyo kuwa dowladaha hoose natiijooyinkii toddobaadkii hore waxay ahaayeen kuwa aad uga duwan kuwii sannadkii hore iyadoo tartamayaasha xisbiga dimuqraadigu ay guulo waaweyn soo hooyeen arrintan ayaa layaab ku noqotay dadkii doorashada isha ku hayay sida uu sharxaya cabdikhayr soofe oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka ohio
maxaan ula mahadsan tahay doorashada waxay keentay isbeddel muuqda oo aanay xoogaa kadis ku noqday qoladan jamhuuriga mar qura ayaa waxaa dhacday in meelo iyo degaano qoladaana jamhuuriga aanay filaynin in laga qaadi doono si badan looga qaaday oo kaaga darane dad qolooyinka laga tirada badan yahay ama asalkooda qaxooti kasoo jooday noocaas ay ka qaadaan doorasho ay soo galaan. Marka waagii baa ku baryay inay dib isu aruuriyaan oo dib u tashtaan oo maxaa la yiraahdaa wixii siyaasadda iyo hadallada madaxweynaha ku hadlayay u eegaan ayayna hadda ku mashquulsan yihiin.
فارح محمود محمد وارمها مريكان كفالو دا كنا سغن قبل كفرجينيا يا نتيجة دورشوين كي تدبات كورا كوشيغي دو فانسيا صداد
horto waxaan tahay waxa dhacda sandeero mar markii muddo la joogaba maraykanka waxa mooda oo afrika kaga duwan yahay ama meelaha hadda aan dimuqraasiga la qabsan mar walbaba tuufaan siyaasadeed baa dhacay bay yiraahdeen berigii markii la doortay obama laba sano kadibba maaray 2008 markii la doortay 2008 markii la doortay markiiba dad badan oo cadaana iska soo taagay dadku waxay yiraahdaan siyaasadiisa keliya dhaqaale xumo iyo dhibaatana way jirtay laakiin siyaasad keliya ma ahayn cunsuriyad baa ku dhex jirta bay yiraahdeen. Niman la dhihi jiray Tea Party baa soo baxay, aad bay isu habeeyeen, isu qabanqaabiyeen. Doorashadii ku xigtay 2010-kii waxaan wada xasuusanaa in xisbiga dimuqraadiga ha dhulka lagu masaxay, in ay labada guriba gaar ahaan guriga baarlamaanka Maraykanka ay xoog u qaateen ilaa iyo haddana dimuqraadigu ay kasoo kaban waayeen.
gobollada uu dimuqraadigu guulaha muuqda ka keenay waxaa ugu weyn gobolka Virginia oo xilal kala duwan ay tartamayaashii dimuqraadigu ku hanteen.
horta runtii doorashada aad baan ula socday, waxay ahayd doorashada fara saabka ama halka kana governorka yiraahdaan ugu weynoo runtii indhaha lagu hayay oo laga warwarsanaa waxay ahayd taas lagu dooranayay barasaabka amaba ninka governorka. ta ku xigtaana waxay ahayd ninkiisa ku-xigeenka oo ay halkan yiraahdaan lieutenant governor iyo xaakimka sare amaba ay yiraahdaan attorney general. horta saddexda jago ugu waaweyn kuwaas ay ahaayeen, waayo haddii uu governorku uu heli lahaa guddoomiyaha gobolku uu heli lahaa dimuqraadi, haddana labada jago kale ay heli lahaayeen xisbiga jamhuurigu dhibaato iyo carqalad bay ku ahaan lahaayeen inay wax socodsiiyaan. run ahaantii saddexdoodaba dadka siyaasadda oo dorosha Maraykanka aada bay maaha Virginia keliya indha aada ugu hayeen saddexdaba.
gobolka Virginia oo si gaara isha loogu hayay ayaa guddoomiyaha gobolka waxaa ku guuleystay Ralph Northam oo ah dhakhtar caafimaad. hadal uu guushiisii kadib jeediyey ayaa u muuqday inuu ugu jawaabayay siyaasadaha kala qaybinta laga dheehdo ee madaxweyne Donald Trump.
Today, Virginians have answered and have spoken. Virginia has told us to end the divisiveness that we will not...
Virginia way jawaabtay wayna hadashay. Virginia waxay noo sheegtay inaan soo afjirno kala qaybinta oo aanan u dulqaadanin nacaybka iyo dulmiga, inaan soo afjirno siyaasadaha dalkeenna kala geynaya. waxaan doonayaa inaan idiin sheego in Virginia ay dooratay dhakhtar caafimaad oo daweeya kala qoqobnaanteeda. waxaan doonayaa inaan idiin sheego inuu dhakhtarkii halkan jooga, ayuu yiri. gobolka New Jersey ayaa isna guddoomiye gobol u doortay Phil Murphy oo dimuqraadi ah. doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa iyagana xisbiga dimuqraadigu u nasiib wanaagsan ka helay, iyada oo dadyowga laga tirada badan yahay xilal badan ku guulaysteen, sida uu mar kale sharxayo Cabdikhayr Soofe.
dadka la doortay waxaa ku jira dad aan iyagu weligoodba aan ku tashan inay xafiis u tartamaan, oo markii madaxweynaha Trump la doortay iyo qaabka dhaqanka kala qaybinta iyo ku salaysan ah inay dad badan go-aansadaan inay doortaan. maxamed, waxaana ku jira dad badan oo muhaajiriin ah oo waddan walba kasoo jeedo, dhowr Soomaaliya ku jirtay oo inkastoo degaano hoose ay u ordeen. waxaa ku jiray nin kasoo jooda gobolka West Africa, waddanka la yiraahdo Liberia, oo loo doortay caasimadda gobolka Montana, oo gobolkaas uu yahay gobolka jamhuuriga mar walba u cadeeyo. taa keliya ma aha, mid kalaa jira oo isagana India kasoo jooga, oo dadkan madaxa duuban ee siikha la yiraahdo, gobolka New Jersey, magaaladana Hopkin la yiraahdo, loo doortay kuwa Soomaali oo badan baa ku jira deegaanada hoose ee gobolka Washington oo kale ka soo baxay, kuwa deegaanadan iskuul degmooyin ka soo baxay gobolka Minnesota. Marka waa dhowr darsin oo wada taariikhi ah, taasi waxay muujinaysaa marka dadku had inay is-abaabuleen. Marka 2018 waxay u badan tahay inay sii xoogaystaan oo tani ay yididiilo xoog la sii geliso lagaba qaadaba labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sanadka laga qaado, taasoo ah guuldarada ugu weyn ay ka baqayaan hadda.
Guuldarooyinkaas uu jamhuurigu ka baqayo waxaa ugu soo horreeya doorasho gaar ah oo aqalka sanadka ka mid ah oo dhacaysa 12-ka bisha soo socota ee December. Doorashadan ayaa waxay u dhexaysaa Doug Jones oo dimuqraadi ah iyo Roy Moore oo jamhuuri ah. Xilkan waxaa baneeyay Jeff Sessions oo xilaliyaha guud ee Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump. Cabsida jamhuuriga ah in tartamahooda laga badiyay ayaa waxay ku qotantaa eedo xoog badan oo loo soo jeediyey Roy Moore. Haddaba waa maxay eedahan loo haysto tartamahan jamhuuriga ah?
Waxaa lagu haysto waxaa ugu badan dhaqan xumo galmo iyo wax la xiriirta ah qof aan qaangaarin uu ku sameeyey doorashadii baana lagu jiraa. Marka waddanka Mareykanka waxyaalaha dembiyada ugu xunxun ama ceebta ugu badan waa in qof aan qaangaarin oo la xoogo oo noocaas oo kale nooc galmo iyo dhaqan xumaa lagula kaco uma dulqaataan inta badan. Marka waa ceebta ugu weyn waaye. Taasaa waxay keenaysaa walaac ah in inkasta oo iyagu ay u badan yihiin taageerayaashooda gobolku aada ugu badan yahay, haddana qof kasta inuu ka qaadi karo oo ay kursigaasi uu halis ku jiro walaacaasaa jira. Walaacaasna waxaa sii xoojinaya isagiibaa is adkeynaya oo arrinkii inkiraya oo inkasta oo ay muuqato in caddayn lagu hayo. Marka taasaa keentay.
Haddaba isbeddelkan ku yimid dadka Mareykanka ee laga arkay doorashadii toddobaadkii hore ayaa laga yaabaa inay horseeddo in xisbiga dimuqraadiga uu guulo ka keeno doorashooyinka sanadka soo socda ee 2018, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaybi waxa weeye dadku waxaa la filayaa inay wax badan ay laga helo xisbiga jamhuuriyadda xagga baarlamaanka, gaar ahaan senatka in laga helo. Ay senatku waa 100 qof keliya oo haddii 2-3 lagaa helo waxaa lagaa qaadanayaa maaragtay aqlabiyadda, taasay ka baqayaan. Idi waa taas maaragtay oo ah inaan madaxweynaha la jeclayn oo uusan hadda maaragtay dad badani ay ka xanaaqsan yihiin, iyo talabaad oo ah dhaqanka Mareykanka iska jira markii madaxweyne cusub iyo baarlamaanka oo muddo aqlabiyad ku haystay ay israacaan, dadku waxaad moodaa inay dhinaca kale xisbiga kale u ciiraan. Marka labada arrimood ay sugan ayay u badan tahay in dimuqraadigu xoog u soo noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xisbiga dimuqraadiga oo guulo waaweyn ka soo hooya doorasho dhacday toddobaadkii hore. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Maraykanka dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii siqinaa. Haatana aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha ah. waa xasanaada samatar iyo weliba heestii miraale.
Kuray ma muskaydin dayo murtid
dhegeystayaal codka xasanaada samatar aynu intaasi kaga soo gudubna waxaana heestaasi gebagabow tahay idaacaddii fiidnimee laanta af soomaaliga v o a halkan si wada jira caawa idinka daadiinayeen nuur xasan nuur iyo waliba aniga ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tiri idaacaddan idaacadda xigta isugu imadana waxaan idu leenahay sidaayo nabadgelyo. Mastiyo hodro banoo.